A musím říct, že jsem měl velikou radost, když jsem mohl v úkole naslouchat těm vašim postřehům, to, co jste tam mohli vidět na tom příběhu setkání té Samaritánky a Pána Ježíše. Jestli dovolíte, je to asi tak, nevím, 6 minut. Je velice krásně zpracované evangelium podle Jana. Nevím, jestli z vás někdo to zná. Já jsem to tady sestře Ivance nahrál, takže potom klidně můžete se na ní obrátit a můžete si to pak přes flešku přenést a můžete s tím pracovat. A právě tady tento moment bych rád, kdybychom ještě se krátce k tomu úkolu vrátili a nechali v sobě doznít ty úžasné myšlenky. Nevím, jestli tady to jde zhasnout. Velice pěkné takové zhrnutí vlastně ještě toho úkolu a i těch myšlenek, které zazněly, které vlastně jsme mohli tam slyšet, a myslím si, že je to úžasné, jak Pán Ježíš tvoří ty bariéry, a to je to jeho slovo. A právě ta přednáška teď bude, ta přednáška, která vlastně je první přednáškou v tom našem modlitevním týdnu, je, že Boží slovo je v životě církve. A to Boží slovo má velikou moc a já bych chtěl v té prezentaci připomenout věci, které možná už notoricky známe, ale přál bych si, abychom ty věci dokázali předat těm druhým, kteří vlastně jsou někde na té cestě, jsou připraveni nám naslouchat a chtějí vlastně slyšet, co je to, to slovo Boží. Proto vlastně i ta myšlenka Dům na skále, o tom budem staviteli, základ je písmo, pevný základ víry a potom i ten závěr, světlo, které nás vedlo, že vlastně bude takovým pozbuzením toho, co je vlastně obsahem té přednášky. Takže pomocí tady těchto obrázků a také toho doprovodného slova bych chtěl nás společně pozbudit. Takže můžeme to zpustit. Ta myšlenka, která tady je taková důležitá, je to, že Bůh se nám představuje. A předtím, ještě než vůbec byla nějaká forma sepsaného toho Božího slova, buď na těch kamenných deskách, nebo později na tom na pergamenu, papirusu a tak dále, tak vlastně skrze ty zážitky těch otců, těch udatných reků, vlastně to slovo se dostávalo k synům a ty synové to pak předávali těm svým dětem. A tam vlastně bylo úžasné, že aby to slovo, které se bude sdělovat, bylo umocněné, že tam, kde prožili to přiznání Hospodina, že vlastně vybudovali oltář z kamene. A to, co bylo úžasné, bylo to, že až doposavat nás vedl Hospodin. Ten, který byl včera, dnes i na věky, ten týž jest. A je to vlastně úžasné, protože tato kniha, kterou otevíráme, ve které si čteme, nás chce seznámit a vlastně přivést a přibližit Pánu Bohu. Další obrázek. Musíme také říci, že tato kniha na jedné straně byla milována a ctěna. A často na druhé straně byla nenáviděná a byla proklínaná. Život pro ní byl obětován a dokonce byla snaha také zprovodit tady tuhle knihu ze světa. Tato kniha dokázala mnohé změnit a na druhé straně byla zneužívána jako nástroj moci. A to je to, že vlastně ta kolonizace, která často byla do těch nových světů, objevování, bylo to, že tam vlastně přinášeli jakoby tu zvěst, ale často ne tím Kristovým duchem, ale možná právě tou autoritou, mocí, bohatstvím. A to bylo špatné, takže můžeme říci, že díky Pánu Bohu, že nežijeme třeba v době inkvizice, kdy bychom byli vystaveni možná persekuci, až tedy byste měli nějaký majetek. Stačí vlastně jako se podívat do toho muzea v Šumperku, čarodějnic, že vlastně si říkáte, jak je možné, že babička, která sbírala někde bylinky na horách, nakonec byla prohlášena za čarodějnici a tak dále. Nechci být soudcem. Ale chci jenom říci, že byl pokus zničit a je to úžasné, jak za tím Božím slovem vlastně ten Pán Bůh stál. Další obrázek. Je úžasná archeologie. Já tady dám jenom takový malý exkurs toho, co také je zmíněno i v té přednášce a možná také i objev, který hodně znamenal pro archeologii. Takže když se podíváme na další ten slide, tak máme skutečně mnohé nápisy, máme papirusy, pečetě, třeba pečetě také i z doby Pána Ježíše, kde vlastně je také zobrazený vlastně ten panovník, který vládl v Římě a také v té oblasti Jeruzaléma Pontius Pilát. Ale i třeba jiné tabulky, které byly daleko spíše, než vlastně byl papyrus. Můžeme se podívat dále. Úžasný objekt, který byl v roce 1975, bylo to na místě Elbla, kde se vlastně nalezlo přes 20 000 deštiček. Tak dáte čas zabývat fotografii. Vlastně můžete vidět ten nález. A to, co je úžasné, že tam byly příběhy o Sodomě, Gomoře, a že ty příběhy byly z období, můžeme říct, před narozením Pána Ježíše 2200 let. To je období Abraháma. Tak si vemte, jaký úžasný objev. Když máme rok 2024, tak vlastně objev, který je starý 4000 let, což je úžasné. A když potom ještě další obrázek, když se to nějak podrobilo vlastně té biblické archeologii, té lingvistické stránce, jako té jazykové a dalším těm kritériím, která ta archeologie má, tak tam bylo mnoho biblických jmen, o kterých se dlouho pochybovalo. Sodoma a Gomora, není to smyšlený příběh. A je úžasné, že vlastně tento příběh se nalezl právě na těch deštičkách Elbě, že vlastně se tam píše o tady tomto příběhu. Můžeme dále. Další objev, který je vlastně poválečný objev, a to je objev v Kumránu. Tady na tom obrázku je takový tmavý bod, kde vlastně se můžeme dívat na jeskyni označovanou dnešním indexem Q4. Těch objevů je více jak 11 těch jeskyn. A k tomu se váže takový příběh těch chlapců beduínů, že vlastně oni šli a krátili si čas tím, že vyhazovali ty kamenky a poslouchali, jestli se ta ozvěna ozve z toho místa, kde vlastně házeli ty kamenky. A když to zacinkalo, že třeba v té jeskyni byla taková nádoba, tak aby podařilo se jim tam dostat do toho místa a otevřeli vlastně výkon té nádoby, tak najednou vlastně tam byly ty svitky, které byly třeba z doby Izajáše, což je 7. století. To znamená, že to byl úžasný objev, který byl vlastně objeven. A nejcennější objevem z toho Kumránu je právě svitek Izajáše, který je přes 8 metrů dlouhý, kde vlastně, když se porovnává ten zachovaný originální text s tím textem dnešním přeloženým, tak to vlastně korelovalo, souhlasilo to a bylo to úžasné, že najednou vlastně máte, jak to slovo je neměné. Jo, že vlastně 2700 let staré slovo, jo, ono je stále zachované a to, co chce sdělit Hospodin, tam je v tom jeho slovo. Dneska, kdybyste se mohli podívat do Jeruzaléma a navštívili Jeruzalémské muzeum, tak právě architektura toho muzea je právě ve tvaru toho džbánu, toho, co má vlastně připomínat tady tento úžasný objev. A je dobře, že se podařilo archeologům zachránit spoustu toho nálezu, protože ti beduíni vlastně měli představu, že když to zpeněží a nakoupí si zase velbloudy a karavana velbloudy bude bohatší a oni to spíš vnímali jako materiálně, ne tak, jak pro nás, pro křesťany a také vlastně pro lid izraelský, že to hodně znamená. Protože tady k tomuto se potom váže také prožívání skupiny esejců, z které vlastně pravděpodobně také zešel Jan Křtitel, vlastně taky to propojení. Další obrázek. Vznik Bible. Můžeme se na to podívat? Slide. Udává se, nebo se zmiňuje v literatuře, že to je období zhruba 1500 až 1600 let. Období, kdy lid izraelský vlastně vyšel, ten exodus se datuje tomu roku 1450. A vlastně ty příběhy, které máme v knize začíná to vlastně knihou Genesis, prvních pět knih Mojžíšových, tak nás vlastně vtahuje do události stvoření na tomto světě a vlastně celý takový ten rodokmen, který tady byl, a je úžasné, že vlastně ty věci mohly být zaznamenané a ten rok 100 po Kristu, to už je rokem, kdy vlastně v roce 92 až 94 vlastně byl vězněný ten nejmladší učedník pána Ježíše Jan, který když se připojil, tak mu mohlo být 18 let. A když byl na ostrově Patmos pro svědectví a slovo Ježíše Krista, tak vlastně on je ten poslední autor vlastně té sbírky toho zjevení Jana. Proto to rozmezí je zhruba těch 1500-1600 let. Bylo tam knihu vlastně napsalo přes 40 různých pisatelů. A to, co je úžasné, jak Pán Bůh pracuje s různými profesemi. Rybář, lékař, vědec, pastýř, celník, politik, král. To je úžasné, jaké spektrum povolání vlastně ti autoři jsou tady vlastně tím božím slovem oslovení, protože když se vysvětluje vlastně, jak to je, tak se používají takové tři termíny. Já je vysvětlím. Ten první termín je revelace, to je událost, kdy ten prorok je ve vytržení buď má chudě ve snu, anebo ve vytržení přenesen do boží přítomnosti. Možná bychom tady se opřeli apoštola Petra, kdy vlastně on hovoří o třetím nebi, že vlastně to třetí nebe může být ta přítomnost boží. A to je ta revelace, to je to, že vlastně ten prorok v té dané době sleduje ty události, nějakým způsobem to zpracovává, je do toho vtažený emočně, jsou tam určité obrazy, které ho osloví, kterým ale i nerozumí. A pak přichází to, když skončí to vidění a přichází inspirace. A to je vlastně to, že najednou se vrací k tomu, co bylo zjeveno a působení toho božího ducha vlastně přichází, že to zapisuje vlastně tím jazykem v té době termíny, že kdyby dneska to bylo, tak by tam byly daleko modernější termíny z počítačové terminologie a tak dále, takže v té době. A pak přichází to, že vlastně to slovo se sděluje druhému člověku a to je iluminace. To, že my vlastně zvěstujeme to slovo Boží dalším lidem, tak my vlastně osvětlujeme, iluminujeme. Jo, proto vlastně my nejsme v pozici revelace, že bychom teď měli to zjevení. Nejsme ani těmi, kteří by teď psali, tak jako vznikly ty deutokanonické spisy, které byly vřazené. Ale vlastně my, když sdělujeme to Boží slovo, tak my vlastně jsme v tom procesu té iluminace, osvětlení, přiblížení toho Božího slova. Ale všimněte si, že i prostředí, kde tato kniha vznikala, že to bylo poušť, jezení, hory, palác, na cestě, ve vyhnánství na ostrově, to je úžasné, ještě dále, že i kontinenty, no další slide, že vlastně to, kde se odehrávají tyhle příběhy, Asie, Afrika, Evropa, jazyky, které vlastně jsou zde zaznamenané v tom starém i novém zákoně, ve starém zákoně hebrejština, aramejština, úžasné objevy, že třeba kniha Daniel, která se nalezla také v tom období toho Kumránu, že vlastně tam byly určité části zachované hebrejštině, ale i v aramejštině, a že když vlastně se to přeložilo, tak i dnešní porovnání s dnešním textem Daniele je shodné, znovu tam koreluje. A ta řečtina, která se vlastně dnes, ona je jako zastarala, má výraz jako lingvistický he, koine, dialektos, nebo se jí říká hovorově koine, tak je úžasné, že můžeme vlastně jakoby porovnávat ten text vlastně s dnešním textem a je velké obohacení, když vlastně můžete jak si pochopit, co ten pán Ježíš vlastně chtěl těm svým posluchačům říci. Proto vlastně víme, že v starém zákoně je 39 knih, v novém zákoně 27, takže celkem je to 66 knih. A teď další obrázek. Představte si orchestr. Mně se to strašně líbí, protože v tom orchestru je 66 hráčů. To důležité je, že tady je dirigent. A ten dirigent vlastně dává při tom hraní vlastně pokyny, já nevím, že teď zazní kontrabas, do toho zahraje harfa, pak tam je třeba pohlazení na violončelo a tak dále, že to není chaos. To, aby se nacvičila, zkomponovala skladba, tak je potřeba, aby se sešli v jednom čase. Aby natrénovali tu skladbu. Aby pak to mohlo zaznít a mohlo to zapůsobit na ty naše lidské emoce. Ale v tom podání Boží je to, že oni nemohli žít v jedné době. Izajáš žil v 7. století. David je kolem roku 1000. Jo? Takže žili v každé jiné době. Ale úžasné je, že ten dirigent si tam je připravoval. On si je povolal. On si jim dal poznat. A oni zaznamenali to slovo. A pak to bylo tomu Izajáši třeba později. A zase to Boží slovo zaznělo. Je to úžasné, že vlastně všech těch 66 knih je právě proloženo tou Boží přítomností. Proto nikdy spolu nehráli ta jedinečná harmonie. Další práce. Předpověď Bible. Izajáš 36. kapitola. Od počátku oznamují, co se v budoucnu stane. Od pradávna, co se ještě nestalo. To je úžasné. Jinými slovy, já někdy říkám, že Bůh je férový hráč. Protože on položí své karty na stůl. Dává nahlédnout do těch karet. S jakými kartami bude hrát. Jenom Satan, nepřítel spasení, nedovolí, abyste nahlédli do jeho karet. Protože jeho hra je předem prohraná. Ale Pán je vždycky o krok, minimálně o krok vepředu, dnes i o dva, o tři. A mít takového Boha, skrze to jeho slovo, který je férový, který chce vlastně mě seznámit se svým plánem záchrany, vykoupení, to je úžasné, že takového Boha můžeme mít, že s takovým Bohem se můžeme v této knize potkat a setkat. Další. Já mám tady jenom krátký výčet, vlastně dvě takové porovnání, ale těch předpovědí na Mesiáše je minimálně takových 40, kde vlastně můžete přímo ve Starém zákoně, v těch různých knihách se vlastně dočíst. A tady jsem vám na ukázku jenom zařadil třeba místo narození Pána Ježíše, že to bude, Micháš se zmiňuje, že to bude Betlém Efratský. Jo, prorok Micháš. A evangeliu Matouše, když se narodil Ježíš v judském Betlémě. A tady se to teď stalo. Co se stalo s těmi farizeji a zákonníky, že na to zapomněli. Možná to byla právě ta jejich pýcha. A ta první otázka v té přednášce, jakým způsobem pracoval Ježíš oproti farizeům a zákonníkům, tak vlastně spočívá v tom, že vlastně vždycky mu záleželo o tom, aby lidé srdcem milovali Pána Boha. Aby to nebyla jenom nějaká povinnost uctívat Hospodina. Dokonce se stalo to, že když teda máme obětovat, tak budeme obětovat, ale my tam dáme třeba i z toho stáda to, co už se nám nehodí, ty kulhavé zvířátka. A jednou vlastně čteme potom, když parafrázuji, já už mám dost těch vašich obětí. Jo. To, co vlastně znovu, o co stojí Pán Bůh, a znovu nám chce Pán Ježíš také říci, je to, abychom měli otevřené srdce pro to Boží slovo. Tak jako bylo v tom filmu, že Ježíš říká, ale mé slovo, které přijímám, je z hůry a to slovo mě dává tu sílu a tu moc v tom životě. Nebo třeba to, že bude zrazený Pán Ježíš Judášem Iškariotským, Žalm 41. 10. verš, i ten, jemuž jsem důvěřoval, jež můj chléb jedl, zvedá patu, neboli je připravuje se pro zradu. A teď vlastně u Marka Jidáš Iškariotský, jeden z 12, odešel velekněžím, aby jim ho zradil. Že vlastně znovu takové naplnění. A tady bychom pokračovali a jim se chtěl ukázat, je to úžasné, že starý zákon je poznán v novém zákoně a nový zákon je vlastně umocněn a znovu vyobrazen v tom starém zákoně. Že vlastně jde to v ruku v ruce. Že můžeme mít takovou sbírku. Dále. ten čtvrtý bod, jestli předchozí, ten spomínek. Bible jako taková svědčí sama o sobě, že vlastně Bible se vypráví, že vlastně není potřeba jakoby další nějaké komentáře, když ty komentáře mnohdy nám pomáhají pochopit to dobové pozadí, ale že i to Boží slovo má tu svoji moc a sílu. A teď ty texty, které tam pokračují, ještě? Tady je to, tak. Známe ty texty, 2. Timotova, veškeré písmo prochází z Božího ducha. Je dobré k čemu? K učení, k usvědčování, k nápravě, výchově ve spravedlnosti. A řeknu vám, že to je výzva, kterou jsem měl od počátku, kdy jsem před těmi 21 lety vstoupil poprvé do vězení jako kaplan a začal tam vlastně kázat to Boží slovo, tak jsem si vlastně uvědomoval, že to je může přivést nápravě, že to je může jaksi nasměrovat na tu lepší cestu života. A představte si, včera odpoledne manželka byla svědkem toho, mě volal odsouzený, který se mě nestratil i po 17 letech. Bylo to v té břeclavské věznici. A tenkrát, když jsem tam sloužil, tak jako kaplan jsem si mohl co 14 dní vzít jako zaměstnanec vězenské služby 5 odsouzených na bohoslužbu. Bylo by hřích to nevyužít. A tak, když jsem je přiváděl, tak přivedl, tak oni byli třeba v sobotní škole a tam se studovalo nějaké téma, které pro ně bylo možná složité. A to důležité, co pro ně bylo, že vlastně někdo v tom úkole, nebo ti, co tam byli, podali ruku a usmáli se a vítáme vás mezi námi. V této chvíli vlastně tady tento kontakt, toto zastavení pro mě hodně znamenalo, protože pak v týdnu mě říkají, kdy zase budou moci jít se mnou na další setkání, protože oni se cítili být přijati. Tato kniha je proto, aby lidé ve světě, kde žijí, jsou hledající Boží království, jsou poutníci, je proto, aby přišli a mohli se setkat s tím Ježíšem, s kterým se my setkali. Já vzpomínám na to, když jsem poprvé vlastně zavadil o adventisty, tak to bylo v učilišti. Tenkrát jsem nastoupil jako do toho učebního bodu na strojní zámečník a viděl jsem, že tam je adventista. Bratr, který dneska patří do sboru Holešov. Já jsem ho strašně nesnášel. To tak, že jsem udělal na schvály. Když jsme měli odborný výcvik, tak do těch monterek jsem mu nalil do kapse limonádu, to se nafouklo. Pak ty monterky byly mokré. Nebo když jsme měli pilovat, tak jsem vzal olejničku a jsem polil ten pilník olejem, takže to klouzalo, nešlo pilovat. Nebo se vrtalo, tak jsem na testovanové vrtačce přehodil ty otáčky, takže místo, aby vrtal, tak se z toho kouřilo, vlastně se ničil ten vrták. Další a další kousky jsem dělal. 2 roky, dokonce v 2. ročníku jsem byl zvolený jako předseda třídy, že jsem si dokázal sjednat pořádek. Já jsem to často řešil tak, že jsem třeba k němu přišel a vlastně mě tak vnitřně jakoby iritoval, že jsem prostě mu udeřil. A nebo někdy to bylo tak, že jsem neletý, jsem ho takhle vzal pod tu bradu. A tak jsem ho přitáhl k detahu, já vzal jsem šabatista. Pak ve třetím ročníku jsem chtěl pokračovat v té, když to řeknu, v šikaně, možná v tom, že mě je strašně nepříjemný. A vzpomínám si na jednu takovou chvíli, kterou jsem prožil, že když jsem se ho zeptal, proč ze sebou něco nedělal, něco tomu říkal, ale vyslovil jméno Ježíš. A ve chvíli, kdy vyslovil to jméno Ježíš, tak se něco stalo v mém srdci, protože v té chvíli jsem chtěl o tom Ježíši vidět více. A tak jsme potom v tom třetím ročníku každou chvíli tu přestávku trávili tím, že on mi otevíral Boží slovo, ten nový zákon, takový modrý, malý v kralickém, s těmi žalmy příslovími. A mě vlastně četl evangelium na 14. kapitolu. A ta kapitola se z této knihy vryla do mého srdce. Nedmotí se srdce vaše, věříte v Boha, i ve mně věřte, u otce mého příbytkové mnozí jsou a tak dále. A tam jsem vlastně mohla se potkat s Ježíšem. Zakusit tu jeho přítomnost, toho jeho slova, tu moc jeho slova. Možná, jak apoštol Pavel říká, pane, kdo jsi? A v té chvíli, co říká Ježíš, já jsem ten Ježíš, kterého pronásleduješ. Takže proto to Boží slovo má takovou moc a sílu, protože z popudu Ducha Svatého mluvili lidé poslání od Boha. Takže ten Duch Svatý nejenom při té revelaci, při zjevení, nejenom při inspiraci, ale při té iluminaci, kterou my běžně používáme, a když sdělujeme Boží slovo druhým, působí ten Duch Boží, který byl na počátku, který tam byl i při tom, kdy se to sepisovalo, i při tom, kdy se to sděluje, protože mě včera odpoledne volal jeden ten odsouzený z té břeclavské věznici a říká mi, pane kaplane, chci vám říct, že si vás Bůh povolal a že vy máte své místo v tom prostředí ve věznici. A já vám chci poděkovat za Boží slovo, které jste mě tenkrát dal ke čtení. Já mám stále ten nový zákon, ten malý nový zákon, stále při sobě, já si s něho pravidelně čtu, ale nejenom já, ale já jsem to dal číst mému otci. Přestože už se mi zhoršil zrak za těch 17 let, co jsme se neviděli, tak říká, já dále si poslouchám to Boží slovo jako audio, kde se dá i namluvená i Bible. Takže i když má omezený zrak, tak poslouchá stále to Boží slovo. Já jsem byl takovým jenom nedokonalým nástrojem, takovým řídilem. Ale to, co bylo v mém srdci, bylo to, že jsem miloval Krista a miluji Krista. Já bych vám strašně přál, aby tak, jak jste se zamilovali do Krista a máte Krista v srdci, abyste se nebáli to vyjádřit. Tak jako ta žena Samaritánka si to nenechala pro sebe a šla a pověděla těm Samařanům, aby jsme jim byli moudří a mohli to povědět. Dokonce kaplani, kteří slouží ve vězenské službě, tak samozřejmě prioritní je ta služba těm odsouzeným. Ale je tam také to, že tam jsou pro personál, pro ty dozorce a také pro ty složky jako nadřízené, jako je ředitel, zástupce ředitele, výkon trestu. A já jsem vděčný, že za těch 15 let, 6 let v Břeclavi a 15 let na Mírově, že se mě podařilo navázat přátelství takové zvláštní, že to bylo s ředitelem věznice a také i se zástupcem té věznice. A to bylo tak, že než ještě se vypracoval na toho ředitele věznice, tak byl v pozici vychovatele. A my jsme spolu dělali program pro odsouzené a tam jsme se mohli vzájemně poznat. On řešil ty problémy se svým dospívajícím synem a já jsem se snažil nějak pozbuzovat, parafrázovat toto Boží slovo, aby zaznívalo k jeho srdci. Pak se stalo to, že byl znovu přijat do uniformy a byl zvolený jako vedoucí výkonu trestu. A když jsem za ním přicházel do kanceláře a ptal se, co je nového, o čem jsem kázal ten předchozí týden, já jsem mu mohl vlastně říct, o čem jsem kázal, já jsem mu tlumočil Boží slovo a on nejednou, víckrát jsem viděl, jak jeho oči byly zelité slzami. A říká, Honzo, já bych chtěl mít takovou víru, jakou ty máš. A já říkám, to, že jsme si vlastně už tykali, tak mu říkám, můžeš mít stejnou víru, jako mám já. A pak tady tento Roman, tento v té době vedoucí výkonu trestu, po nějaké době byl povýšený jakoby zástupce ředitele věznice, kde to přátelství pokračovalo, protože my jako kaplani jsme spadali pod prvního zástupce, takže mě velel podplukovník. Až později, teď je to třetím rokem, kaplani spadli pod výkon trestu a už nám velí major trošku nižší hodnost, takže já jsem nad sebou vyšší hodnost. Ale chci ukázat na to, že i tam, když byl v pozici zástupce ředitele, že vlastně byly chvíle, kdy se ptal, co je nového. A když potom byl povýšený do pozice ředitele, tak si mě zavolal a říká mi, Honzo, prosím tě, neudělal bys si čas a nemohl bys představit manželce historii této knihy, té Bible, Dokonce já jsem mu mohl darovat Bibli, protože on ještě na začátku toho našeho rozhovoru chtěl tu knihu mít. Kdybys něco mohl říct o tom Božím slovu, říkám, není problém. On bydlí v Moravské Třebové a ta možnost, kde se potkat, byl Zábřeh na Moravě. Tam máme modlitebnu. A tam v té době jsem také bydlel v Zábřehu na Moravě. A bylo to jednou v neděli odpoledne. Skutečně přijel tady tento ředitel se svojí manželkou a byli jsme ve sboru. A měl jsem taky nějakou prezentaci připravenou a mohl jsem představit tady historii této knihy. A snažil jsem se, abych nikdy nestratil ten pohled na Krista, aby to bylo kristocentrické. Kristus je středem. Kristus je vyvýšený. A pak říká Honzo, já ti moc chci děkovat. I manželka, když jsme dojeli domů, tak nám říká, tak konečně mám jasno a konečně vlastně můžu pochopit vlastně, čemu ti křesťané věří. A přestože už teď možná druhým, třetím rokem není ředitelem, tak často, je to pravidelně o Vánocích, o Velikonocích, mám telefon a vlastně se můžeme sdílet, ale i mimo to, kdy vlastně říká, víš, my bychom chtěli i s tím zástupcem jet se podívat na Hostýn, nechci se k nám připojit, říkám velice rád. Když to pozvání jsem měl, tak jsem musel zrovna ten den odjíždět do sboru Nový Jičín, kde jsem zastupoval kazatele, který měl nějakou léčbu zdravotní. Říkám, další setkání, určitě si udělám čas a pojedu s vámi. Nebát se s těmi lidmi sestoupit a využít ty příležitosti, jinými slovy, být čitelní. A toto slovo nám pomáhá k tomu, abychom byli čitelní. Aby mohli skutečně o nás lidé říci, oni chodí s Ježíšem. Vím, že i já ještě potřebuji hodně tak nějak prožít ten pohled na kříž Ježíše Krista. Nenechat se zavalit těmi byť i potřebnými záležitostmi toho dne. Ono je úžasné, jako že člověk může být v důchodě. A ti, kteří mě znali, tak říkají, my si tě nedokážeme představit, že bys jenom tak jako houšal v důchodě nohama. A tak jsem rád, že Pán Bůh mě dává sílu, abych ještě teď mohl, než bude velká změna kazatelů příštím roce, mohl doprovázet bratry a sestry v Opavě a Horním Benešově. A tak to vnímám, že to je příležitost, jak je pozbudit, aby znovu kázali, aby znovu mohli představit Ježíše. A představte si v létě, to bylo z řad těch různých církví, které tam působí, ať už to je slovo života, ať už je to apoštolská církev, jednota bratrská, církev českobratrská evangelická, katolíci, adventisté. Bylo takové setkání na konci srpna, bylo to na opekačku. A ta opekačka nebyla to, bylo to podstatné. To podstatné bylo, že po tom úvodním jakoby představení, seznámení se, byla touha, že bychom jako církve v Opavě se chtěli scházet a modlit se za lidi v Opavě. I když to je večer chvál a modlitev, tak oni z těch církví říkají, my se chceme modlit za ty lidi v té Opavě. A bylo skutečně už první setkání, které bylo měsíci začátkem října, kde to bylo v obecním domě, kde bylo přes 100 věřících z různých společenství. A to úžasné, co bylo, bylo to, že byla taková příležitost modlitbám, a to ve skupince, kde byli z různých těch církví a vlastně mohli se modlit. Modlit se jeden za druhého. Modlit se za ty poutníky, kteří žijí v té Opavě. To je moc Božího slova. Další. Tady bych to uzavřel, tady tuhle prezentaci tím, že to Boží slovo je dopisem lásky. Někteří sbírají autogramiády prominentních osobností. Taková princezna Diana, to je persona. Dokonce jedno znamení doby bylo tomu věnované princezna Diana a nebo matka Teresa. A tam bylo vzpomenuté, co ty ženy je spojovalo. To, jak vlastně sloužili těm potřebným. A kdybych měl takový dopis od princezny Diany, tak určitě bych si ho cenil. A takhle těch 66 dopisů, které tady máme, jsou dopisem lásky ke každému z nás, jak tady sedíme a jak tomu můžeme naslouchat. A chtěl bych tyto dopisy lásky si číst, prožívat je každý den, setkávat se. A tu druhou část, kterou bych chtěl ukončit vlastně taky to druhé téma, to je v té prezentaci obrázek 26, to začíná, ale já bych to proletěl. Je vlastně to, že skutečně je období, kdy je určitý zápas o to zachovat tu pravdu a ten zápas vlastně probíhá skoro až do 10. století, kdy v 10. století je dokonce řečeno mnichům, že je nebezpečné číst tuto knihu, protože by mohli zbloudit. Ale místo toho, aby to Boží slovo do toho 10. století, počátkem 11., aby vlastně bylo ne strašákem, ale autoritou a příležitostí, tak se to změnilo. A je dobře, že vlastně byla jakási taková změna, která přišla v tom, že Pán Bůh si zbudil Valdenské. Že oni, aby mohli číst to Boží slovo, museli do hor. A to, za co jsme jim vděční, je sola scriptura. Pouhé písmo. To je dostatečné pro to, abychom si v něm četli, abychom ožili další obrázek. Tady vidíme vlastně ještě z dnešní doby tady ty příbytky. Možná někdo z vás byl v údolí Valdenských, že vlastně ty místa mohl projíždět. Pro ně to znamenalo velice mnoho. V zimě, když třeba šli někde do těch míst, tak ten poslední šel s větvičkami a zametal ty stopy, aby nebylo vidět, kolik vlastně v té skupině je těch, kteří se hlásí k této knize. Dále. Nám je velice blízký mistr Jan Hus. Co k tomu říci, než jenom to, že pravda zvítězí. A je to úžasné, že jestliže tenkrát v té době liturgickým jazykem byla latina a němčina, tak vlastně on se odvážil vlastně v to staročeštině vlastně přinést to Boží slovo tomu lidu. Je vlastně kapela Betlémská se stala velkým požehnáním pro ten český národ. A my vlastně víme, jak to pak dále, díky právě těm žákům Wyclefovým, kteří vlastně přišli na Karlovou univerzitu, tak vlastně mistr Jan Hus se mohl setkat s tím pohledem na to Boží slovo, že ho potřeba přinést každému člověku, nejenom nějaké struktuře, nějakému kléru, ale vlastně tomu laosu, tomu lidu přinést to Boží slovo. Dále. To je tady obrázek do kosnice, můžeme přeskočit. Martin Luther. Další takové heslo je sola fide, pouhou vírou. A Martin Luther, on hledal pokoj Boží, on jako mnich vlastně se bičíkoval a myslel si, že dojde pokoje, že vlastně potlačí ten hříšný způsob života. Dokonce podstoupil cestu do Říma, obětoval se a šel po těch kolenou Petru, po těch schodech do toho krámu a tam vlastně ještě předtím, než vystoupil na ty schody, měl ty odpustky, které vlastně měly mít právoplatnost a když viděl, jak se kupčí s odpustkami, tak řekl ne. A tady tahle návštěva vlastně vedla k tomu, že přibyl těch 95 tézí na kostel, ve kterém kázal to Boží slovo a pobyt na hradě Warburg se stal velkým požehnáním, protože dodnes toto slovo, Boží slovo, mají z doby Martina Luthera. A Martin Luther je světová reformace, rok 1517, kdy skutečně nastala velká změna. Dále můžeme to přiletět. Můžeme pokračovat, protože pak přichází Calvin. Po Calvinovi další můžeme... Jsou novokřtěnci, kdy vlastně je tam ten křest, důležitost, to baptizo. Jo, to ponoření, každý vlastně s něčím přichází. Můžeme dále. John Wesley, je potřeba vytvořit skupinky a v těch skupinkách vlastně studovat to Boží slovo. Mít určitou metodu, anglický method, tak oni byli známi na té Oxfordu, v Oxfordě, že ti žáci, že vlastně oni mají stále takové nějaké ty metody, to jsou ti metodisté, jak vlastně přijít tomu Ježíši. Ale i skrze tyto skupinky si Pán Bůh sobě přitáhl mnohé. Můžeme jít dále. Samozřejmě vnímáme v té historii adventní, že vlastně i taková postava Williama Millera, který byl farmářem, byl oslovený Božím slovem, i on vlastně vyšel a taky vlastně chtěl, aby lidé si četli to Boží slovo a zvláště třeba jako knihy Daniele a Zjevení a tak dále. To, co je spojovalo, vlastně bylo to, že vlastně podruhé přijde Pán Ježíš. A tím, že přijde podruhé, tak je spojilo. A potom, když vlastně přišlo to zklamání, že tomu není tak, tak velký ten zástup se rozdělil vlastně na čtyři. Nejznámější je skupina adventisté prvního dne. To jsme vlastně my, že jsme zachovávali neděli. A pak vlastně přišla věřící sestra od baptistu sedmého dne, která přišla za těmi, řekli bychom, těmi průkopníky, že je potřeba číst tuto knihu, jít této knize. A tam vlastně po nějaké době přišli k tomu, že objevili, že vlastně sobota je opravdu sedmý den. Ale byly ještě další a další věci, které nebyly ze dne na den. Protože se bránili strašně dlouho se nazývat církev adventistu sedmého dne. Protože se řeklo církev, tak to často iritovalo, spojovalo s něčím, co bylo nemoc hezké v tom raném a pozdním středověku. A skoro po 20 letech, až v letech 1863, připustili se takto nazývat. Ale já vám chci říct jedno, že nemáme ten patent, ale to, že před námi tady byli průkopníci, můžeme být vděční za sola scriptura, sola fide, ale také sola gratia, za Boží milost. Všechno to vlastně, to, co mohlo ten adventismus vzít, je vlastně tu smetánku, to, pro co položili životy, pro co tady žili ti reformátoři, to je to, co můžeme dneska prožívat. A nemáme ty klíče od Božího království, ty má Ježíš. A jedině Ježíš může těmi klíči odemykat ty lidská srdce. A tak bych vám strašně, bratře a sestry, přál, abyste uměli těmi klíčemi odemykat a mohli nabízet to Boží slovo. Pánu vám bohatě žehnej a provázej. Amen.
Amen.